Jääkiekon MM-kilpailut eivät ole suomalaisille mikä tahansa urheilutapahtuma. Ne yhdistävät kansaa yli lajirajojen sellaisia ihmisiä myöten, jotka eivät välttämättä muutoin seuraisi urheilua juuri lainkaan. MM-kisat rikkovat arjen rutiinit ja keräävät miljoonat ihmiset television ääreen. Lähes koko kansa riemuitsee ja suree leijonien edesottamuksia kollektiivisesti. Tässä podcastissa käydään läpi leijonien MM-kisahistorian merkittävimmät tapahtumat. Tämä on Leijona kevät. Vuoden 2014 maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Valko-Venäjällä 9-25. toukokuuta. Ottelut pelattiin pääkaupunki Minskissä ja maailmanmestaruuden voitti Venäjä, joka kaatoi Leijonat finaalissa lukemin 5-2. Tuo finaali on ehkä yksi skandaalin kärryisin ottelu koko MM-jääkiekon historiassa, mutta turnauksessa nähtiin muitakin tapahtumia, jotka jäivät muistiin, eivätkä välttämättä niin hyvällä tavalla. Kritiikki kisoja kohtaan alkoi jo vuosia aiemmin vuonna 2011, kun Valko-Venäjä varmistui kisaisännäksi. Kriitikot vaativat kisojen siirtämistä tai boikotointia kokonaan maan heikon ihmisoikeustilanteen ja oppositioaktivistien kohtelun vuoksi. Muun muassa Euroopan parlamentti painosti kansainvälistä jääkiekkoliittoa viemään Valko-Venäjältä kisojen järjestämisoikeuden. Järjestämisoikeuden perumista kannatti myös esimerkiksi entinen huippujääkiekkoilija ja slovakialainen europarlamentaarikko Peter Stasny. Suomalaisista poliitikoista äänekkäimmät olivat Paavo Arhinmäki ja Antti Kaikkonen, jotka kertoivat keväällä 2012 kannattavansa kisojen perumista Valko-Venäjältä maan huonon ihmisoikeustilanteen takia. Itse asiassa kisoja edeltävänä syyskuuna vuonna 2013 myös Valko-Venäjän presidentti, tai oikeammin diktaattori Aleksander Lukashenka, myönsi julkisesti, että boikotin uhka oli aito ja olemassa. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että kevät 2014 oli muutenkin maailmanpolitiikassa poikkeuksellisen tulehtunut ajanjakso. Ukrainassa oli juuri tapahtunut vallankumous, jonka seurauksena Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja liitti sen itseensä, räikeästi kansainvälistä oikeutta rikkoen. Länsi vastasi pakotteilla ja sulki Venäjän ulos G8-ryhmästä, minkä jälkeen konflikti levisi Itä-Ukrainaan täysmittaiseksi aseelliseksi sodaksi. Juuri tässä jännittyneessä ilmapiirissä pelattiin Minskin MM-kisat, jossa vastakkain kohtasivat maiden joukkueet, joiden hallitukset kiistelivät geopolitiikasta jäähallien ulkopuolella. Kisat kuitenkin kaikesta huolimatta järjestettiin, ja Minskin MM-kilpailut olivat mittava ponnistus koko Valko-Venäjälle. Kisoja varten rakennettiin toinen jäähalli ja uusia hotelleja, ja samalla laajennettiin Minskin lentoasemaa. Kisat toimivat perusteena laajemmillekin investoineille. Rautatiekalustoa ja verkostoa uusittiin, valtateitä parannettiin ja kaupunkiin avattiin täysin uudelleen rakennettu keskuslinja-autoasema. Valko-Venäjä oli myös ilmoittanut 3 kisaviikon ajaksi viisumivapaudesta, mikä helpotti kansainvälisten vieraiden saapumista. Tämä ja muut infran muutokset olivat tietysti pakollisia, mutta myös melko vahvaa hyvesignalointia lännen suuntaan. Vastaavassa mittakaavassa samanlaisia toimenpiteitä on nähty lähinnä olympialaisten alla isäntäkaupungeissa. Kisojen alkaessa minkäänlaisiin pakotteisiin ei kuitenkaan ryhdytty, ja lopulta yleisömenestys oli poikkeuksellinen. Minskissä kävi hieman yli 640 000 katsojaa, mikä rikkoi jääkiekon MM-kisojen aiemman yleisöennätyksen. Mutta eipä nyt sekoiteta tämän enempää urheilua ja politiikkaa, sillä eihän ne liity mitenkään toisiinsa. Urheilutoimittaja Vesa Rantanen on yksi maamme kokeneimpia ja ehkäpä myös äänekkäimpiä toimittajia jääkiekon suhteen. Minskin kisoissa hän ei enää poikkeuksellisesti ollut paikan päällä, mutta luonnollisesti seurasi tapahtumia aktiivisesti ja raportoi niistä meille suomalaisille kiekkofaneille. Keskustelin hänen kanssaan siitä, millaisena hän muistaa nämä yli 10 vuoden takaiset tapahtumat ja miten kisat tuohon aikaan nähtiin lehdistön puolella.
Me seurattiin kisoja koti-Suomesta. Varmaan siinä kohtaa olin jo vähän päättänyt, että eiköhän nämä reissut on mun reissut on reissattuna, ei näihin jääkiekon MM-tapahtumiin, että olisiko nuorempien vuoro, mutta joo, tosiaan tehtiin Nyholmin kanssa silloin vielä aktiivisesti videotuomareita ja varmaan jotain podariakin tehtiin ja oltiin siinä niin kuin olevinaan pussilla paljonkin ja yhdet viimeisimmistä kisoista, mitkä niin kuin tarkasti seurasin, nehän oli vuoristoratamaiset kisat, Suomihan meinasi tippua, jos ei nyt B-sarjaa, niin ainakin jatkosta. valitettavasti en muista, että kenen maan voitto kenestä ihan viimeisillä kierroksilla pelasti Suomen pääsyn jatkoon, mutta sitten se sensaatiomainen voittoputki alkoi. Ainakin Kanada tippui jatkopelissä ja Pekka Rinne taisi saada silloin saunapeksi lempinimen, koska oli sen verran kuuma mailla ja käsi ja hanskat ja mallut ja kaikki, että hän otti sitten kaiken kiinni. Ja muuten valittiin turnauksen All Starsia Suomen parhaaksi pelaajaksi. Mutta tosiaan sehän oli siihen maailman aikaan niin kuin Valko-Venäjän roistomaisuus. Maana ei ollut vielä niin kuuma asia kuin sitten pari vuotta myöhemmin, kun Kalervo Kummolakin heräsi horroksestaan ja tajusi, että eihän näihin paskadiktatuureihin näitä kisoja pidä myöntää, ja hän löysi niin kuin tämmöisen suuren maailmanparantajan itsestään sitten jäätyä pois niin kuin Jääkiekkoliiton puheenjohtajan tehtäväksi ja ryhtyi voimakkaaksi Valko-Venäjän vastustajaksi, mutta olihan niitä merkkejä jo ilmassa. Kyllä aktiivisimmat tämmöiset tiedostavat poliitikot oli jo kyseenalaistanut Suomen pelaamisen tai MM-kisojen pelaamisen Valko-Venäjällä, joka tiedettiin yleisesti, niin kuin, oliko lempinimi Euroopan viimeinen diktatuuri. Emme ehkä vielä tiedostaneet riittävän hyvin Venäjän tilannetta, että sillä tavalla on niin kuin hyvä tehdä pieni aikamatka aina silloin tällöin, että on niin tosi helppo olla niin kuin vuoden 2026 tiedoilla tosi viisas niin kuin vuoden 2014 tapahtumiin, mitä olisi pitänyt tehdä olympialaisten jälkeen, Krimin valtauksen jälkeen, jne. Mutta joka tapauksessa nämä poliittiset aspektit eivät olleet silloin turnausta seuratessa lähellekään niin läsnä kuin ne tänä päivänä on. Osittain liittyy, maailman tilanne oli silloin vielä rauhallisempia, elimme pumpulissa ja avoisessa tilanteessa, vaikka jonkinlaista semmoista niin kuin soraääntä olikin ollut.
Tämä on mielestäni tärkeä huomio, kuinka varovaisesti ja ehkä jopa juuri tietämättömästi maailmalla kytevään kriisiin suhtauduttiin, varsinkin jos ajatellaan se siitä näkökulmasta, miten maailma tällä hetkellä makaa ja miten asiat ovat käytännössä päivittäin esillä uutisissa. Minskin kisat olivat käytännössä myös Venäjän kisat. Ainakin jotain johtopäätöksiä voidaan vetää siitä, ketä nähtiin yleisössä ja hallien käytävillä.
Mutta ne oli kuitenkin yhtä kaikki vähän kuin Venäjän kisat. Siellä Vladimir Putin seurasi aktiivisesti kilpailuja parhaasta aitiostaan silloisen kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja René Faselin kanssa. Varmaan tiesikö joku fiksumpi, mutta me emme vielä tiedostaneet ihan kaikilta osin, että kuinka syvällä se Venäjän Kremlin rapala Faselin kurkussa jo silloin oli, mutta olihan ne irvokkaita näkyjä. Kuitenkin kehitys on sillä tavalla kehittynyt, että muistan, jotkut aikalaiset ovat kertoneet tuosta urbaanilegendaa 70-luvulta, kun Izvestia-turnaus oli vielä merkittävä kansainvälinen jääkiekkotapahtuma, ja kommunistiselle Neuvostoliitollehan jääkiekko oli ykkösurheilulaji. Se on siis poliittisesti hyvin ehkä merkityksellisin urheilulaji, koska jääkiekon avulla pystyit vallottamaan maailman. Jalkapallon avulla se on pirun paljon vaikeampaa, kun on sellaisia maita kuin Saksa ja Brasilia ja Italia, jotka on aika hyviä siinä. Lätkässä pystyi murtautumaan niin kuin kapitalismin sydämeen, eli NHL:ään ja Kanadan voittamaan ja niin edelleen. Niin siihen maailman aikaan, kun ei ollut kiekko tarttunut Tretjakilla ja Troikka Petrova ei ollut tehnyt tarpeeksi niin kuin maaleja jossain Izvestia-turnauksen alkusarjaottelussa, ties vaikka Suomea vastaan, niin silloinhan ne pelaajat komennettiin sinne jäähallin yläkatsomoon niin kuin selittämään Presnemille, että miksi tämä homma menee vihkoon. Nyt sentään Putin tulee itse alakäytävälle kysymään, että miksi tämä homma menee vihkoon. Tai sitten se homma meni hyvin, koska Venäjähän voitti tosi paljon otteluita siinä turnauksessa. Ja varmaan ihan ansaitusti sillä tähti sikermällään meni finaaliin saakka, joka siis Venäjän joukkuehan oli niin kuin tosi vahva.
Venäjällä oli väkevä ryhmä jalkeilla Minskin kisoissa. Maalissa muun muassa sittemmin NHL:ssä kohtalaisesti menestyneet Sergei Bobrovski sekä Andrei Vasilevski. Joukkueen kapteenina Alexander Ovechkin, muita NHL-nimiä edustivat Jevgeni Malkin, Dmitri Orlov sekä Jevgeni Kuznetsov. Joukkueen tehorunko oli KHL-voittoinen, Sergei Plotnikov, Denis Tsaripov ja Viktor Tihonov nakuttivat kolmisin yhteensä 41 pistettä. Toki siihen voi ehkä lisätä vielä Ovechkinin 11 pistettä päälle.
Mutta kyllähän se niin kuin alitajutaan niin kuin sitä muodosta, että sulle näytetään suuren mahtavan Venäjän presidentti ja tämän siellä jännittämässä siellä aitiossa. Mulla on semmoinen mielikuva, että me ajateltiin se, että muistelisin, että mä ajattelisin niin, että tämä ei ole niin kuin kauhean hyvä tilanne Venäjän maajoukkueen näkökulmasta, että sehän on ihan hirvittävän paineistava tilanne, kun se niin kuin kaporitutti kaapi, joka määrää siinä maassa ihan kaikesta, niin on siellä niin kuin kyylimässä sitä matsia ja että milloin tahansa saattaa tulla joku FSB:n äijä kattoon, että tuut poikkeen tuolla matsin jälkeen, että me lähetetään sulle Volga tuohon hallin kulmalle, niin tuut puhutteluun käymään tuolla Putinin datsalla. Mutta kyllähän se Venäjä ihan hyvin sitä finaalia pelasi siitäkin huolimatta, että sai sen aivan järkyttävän niiltä tuomareilta, jotka sitten päätyi käsittääkseni vielä KHL:ään tuomitsemaan uusilla mersuilla, ajelivat varmaan loppuelämänsä.
Tuo Vesa Rantasen ja silloisen kollegansa Tuomas Nyholmin kieli poskessa heitetty lausunto päätuomarikaksikon uusista mersuista kulki muuten itärajan yli ja palataan siihenkin myöhemmin. Finaalin tuomarit Lars Bryggeman ja Keith Cavall eivät suoriutuneet puhtain paperein. Silloinen Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalervo Kummolan normiyrähtely oli lähinnä silittelyä verrattuna siihen, millaisia ilmaisuja hän käytti arvostellessaan tuomaritoimintaa. Kaikkien aikojen surkeimmat tuomarikisat, eikä kyllä ollut väärässä. Ja finaalin tapahtumiin päästään pian. Lisäksi myös Vladimir Putiniin liittyen tässä jaksossa on tulossa vielä mielenkiintoinen tarina. Mennään ensin Leijonien joukkueeseen. Suomen joukkue oli käytännössä melko toisenlainen Venäjään verrattuna. Kolme kenttää täynnä ensikertalaisia ja käytännössä täysin haastajan roolissa. Yksi ensikertalaisista oli Iiro Pakarinen, joka pitkän leirityksen jälkeen pääsi lopulta joukkueeseen. Tuolloin 23-vuotiaan laiturin ura oli vasta alkumetreillä ja takataskussa oli tuore vuoden mittainen sopimus Helsingin IFK:n kanssa. Työmatka kuitenkin piteni hieman kisojen jälkeen, kun hän allekirjoitti 2-vuotisen tulokassopimuksen Edmonton Oilersin kanssa. Liekö MM-turnauksella osaa asiaan, mene ja tiedä, mutta itse turnaus oli Pakariselta kuitenkin melko onnistunut. Hän teki lopulta peräti 3 maalia, joista yhden juuri turnauksen finaalissa. Iiro muistelee joukkuetta myös siltä kantilta, ettei ihan suosikki hevosina lähdetty liikenteeseen.
Joo, oli se kyllä hienoa, että varsinkin jos lähtee miettimään sieltä MM-leiriltä asti, niin itse oli sitä ihan MR ykkösestä asti mukana. Ja aika paljon siinä sitten porukkaa vaihtui sitten kisoihin mennessä. Ei meillä hirveästi ollut siinä NHL-pelaajia. Taisi olla Olli Jokista, Erik Haula, Pekka Rinne, että taisi tulla tuolta NHL:n puolelta. Mutta sitten, jos en nyt ihan väärin muista, niin olisiko 4-15 ensikertalaista ollut turnauksessa. Että aika niin kuin, aika semmoisella keltanokkaporukalla oltiin kyllä liikenteessä. Ja itsekin kyllä ei ollut mikään, todellakaan mikään varma kisapaikka kyllä, kun leirille lähti. Että oikeastaan vaan lähti siihen niin kuin, totta kai taistele siitä kisapaikasta, mutta enemmänkin sille menee vaan päivä ja sen viikko, leiriviikkoina kerrallaan. Että ei ollut kyllä sellaisia, itsellä ainakaan sellaisia odotuksia, kun sinne lähti tässä nyt kisoihin mentäisi. Mutta sattui kuitenkin käymään hienosti ja pääsi sinun mukaan ja kuitenkin sitten. Saatiin kuitenkin ihan kuten sanoin, hyviä vastituksia ja oli niin kuin muutamia kokeneita konkareita, mutta siitä oli meillä nuorempiakin sitten ensikertalaisia aika paljon siinä. Se oli ihan mielenkiintoinen reissu kyllä näin jälkikäteen.
Voisiko jopa sanoa, että 16 ensikertalaista arvokisoissa on aika harvinaistakin. Ei ehkä tavatonta, mutta harvinaista. Ja mitä nyt on päässyt vuosien saatossa maajoukkuepelaajien kanssa keskustelemaan aiheesta, niin ensikertalainen tai ei, niin aina se on siitä huolimatta spesiaalia saada pukea maajoukkueen paita päälle. Usein kuitenkin ensi kertaa, kun sitten ollaan maajoukkueen matkassa, niin kopissa on joku kokeneempi näyttämässä talon tapoja. Ja tässäkin tapauksessa siitä tuli hieman helpotusta.
No kyllähän se alkuun vähän sellaista kattelua oli, että vähän hissuksia siellä oltiin ja katseltiin, että miten noi hommat tuolla leirillä toimii. Mutta kyllä se sitten siitä lähti rullaan, että kyllä se taisi ekalla viikolla olisiko ollut Jere tai Komarovin Leo tai joku sitten sanoi, että tuu tuonne meidän meidän niin kämpille pelataan vähän korttia. Sitten se lähti siitä, että itse pääsi paremmin ja paremmin siihen mukaan. Ja kuitenkin niin sanotusti sisälle, niin sitä itsekin alkoi ehkä vähän rentoutua. Kyllä se aika, muistelen, että oli aika jännittynyt fiilis kyllä ne pari ekaa päivää siinä, kun ei oikein sille hyvin tuntenut vielä ketään. Mutta siitä se lähti kyllä hyvin rullaan ja sitten tuntui, että se oli aika yhtenäinen se porukka sitten siinä, kun oltiin kuitenkin leireilti aika monta viikkoa sitten ennen kisoja ja näin. Että hyvin siinä pääsi sisään ja tuntui, että meillä oli kyllä tosi hyvä semmoinen niin kuin joukkue ja ryhmähenki siinä joukkueessa kyllä ihan sitä niin kuin leiriltä lähti.
Mä haluaisin jotenkin olla kärpäsenä katossa, kun Jere Karalahti ja Leo Komarov pyytää tulokasta korttirinkiin MM-kisoissa. Mä luulen, että siinä on parannettu maailmaa niin sanotusti rennolla otteella ja nautittu joka hetkestä. Niin kuin tietysti pitääkin nauttia. Sehän on Herra Jumala tärkein asia, mitä täytyy tehdä, kun päästään edustamaan omaa maata maailmanmestaruuskisoissa. Mutta vaikka joukkue oli yhtenäinen, niin turnaushan ei todellakaan lähtenyt aivan halutulla tavalla liikenteeseen. Heti avausottelussa tuli kuokkaa Latvialta, joka ei todellakaan vuonna 2014 ollut mikään ykkös, saati ehkä kakkoskorinkaan joukkue. Seuraavana päivänä Leijonat hävisi Venäjälle, joka voitti alkulohkonsa puhtaalla pelillä. Kaikista 7 alkusarjan otteluista Suomi voitti 3. Muut ottelut menivät sen verran ristiin, että Leijonat oli vaarassa jopa jäädä kokonaan alkusarjaan. Sitä jännitettiin kirjaimellisesti loppuminuuteille saakka.
No joo, kyllä tuossa just niin kuin sanoit, niin Latvialle tosiaan se eka peli hävitti. Ja se tuntui se turnauksen ihan pari eka peliä, että se tuntui, että se ei oikein ehkä lähtenyt kovin hyvin liikkeelle. Mutta sitten saatiin siinä pari voittoa, että olisiko niin Valko-Venäjä muistaakseni voitettiin ainakin. Ja no totta kai sitten Kazakstani taisi olla viimeinen peli, olisiko ollut. Mutta siinä oltiin kuitenkin hävitty Venäjälle, Jenkeille, Latvialle alkusarjassa. Niin siinähän meinasi käydä tosi huonosti. Et muistan, kun me oltiin pelattu jo se meidän alkusarjan viimeinen peli Kazakstania vastaan ja se voitettiin. Niin meidän piti sitten jännittää tätä Sveitsi-Latvia-peliä. Et jos muistan oikein, niin Latvia olisi voittanut sen pelin, niin me ei oltaisi päästy edes puoliväli eri. Et siinä meinasi käydä huonosti, mutta sitten meidän puolesta kävi hyvin. Sveitsi taisi sen maalilla sen pelin voittaa. Ja muistan, kun sitä hotellilla katsottiin sitä peliä. Niin sitten se tuntui, että sitten kun se oli päättynyt se peli ja varmistunut, että me päästiin puoliväliin eri, niin tavallaan se jotenkin tuntui, että siitä saatiin jotenkin virtaa ja käynnistää jotenkin, että nyt meillä ei ole tavallaan mitään hävittävästi puoliväliin, vaikka tiedettiin ja selvisi, että Kanada tulee vastaan, niin pystyttiin jotenkin siihen lähteä kyllä sille aika rennoin mieli ja pelattiin se kyllä peli ihan hyvin, että ei siinä niin kuin voitetaan, kuitenkin Kanadallakin oli ihan hyvä, niin siellä oli hyviä pelaajia, pystyttiin sen maalilla voittamaan, niin totta kai sisään antoi vielä taas lisää boostia, että nyt ollaan jo 4 parhaan joukossa. Niin mä näen, se oli jotenkin se käännekohta, eikö se, jotenkin saatiin itsemme vaivoa sinne puoliväliin ja sitten lähti siinä niin kuin tavallaan lento.
Ja tässäkin tulee esiin se, miten ehkä tuurillakin on oma roolinsa tämmöisessä lyhyessä turnauksessa. Kanadallakin kuitenkin rosterissa muun muassa vasta 18-vuotias Nathan MacKinnon sekä Braden Shen, Mark Scheifele ja Morgan Riley, tulevia supertähtiä, joista kukaan ei ollut tuohon aikaan yli 22. Juuri tämän takia MM-kisat ovat oikeasti todella mielenkiintoista seurattavaa, ihan vain kun ajattelee, millaisia pelijuuria nuokin mainitut pelaajat ovat sen jälkeen pelanneet. Että totta kai me jännitetään aina ensisijaisesti Leijonien edesottamuksia, mutta ainakin omalla kohdalla tulee harvoin ajateltua, että hei, noissa muissakin joukkueissa saattaa olla mukana 1-2 tulevaisuuden soihdunkantajaa. Kuten vaikka miten Nathan MacKinnon on johtanut Coloradoa tämänkin kuluvan kauden aikana. Mutta mennään takaisin asiaan. Välillä aina ajatus harhailee. Kanadan jälkeen välierässä kaatui tsekki lukemin 3-0 ja finaaliin asteli vastaan turnauksen paras joukkue. Tässä oli sikälikin mielenkiintoinen tilanne, että Sotsin olympialaisista oli kulunut juuri ja juuri 3 kuukautta, missä juuri Suomi oli haudannut Venäjän mitalitoiveet puolivälierässä ja oli aivan varmaa, että Venäjän joukkue halusi maksaa kalavelat takaisin. Ja on siis hyvä huomata, että tuosta Sotsin joukkueesta Suomella oli tässä turnauksessa mukana ainoastaan 6 samaa pelaajaa. Lehterä, Kontiola, Komarov, Jokinen, Immonen ja Hietanen. Muutenkin asetelma oli ennen ottelua todella huima. Venäjän supertähdet vastaan Suomen tulokkaat. Maalissa Pekka Rinne vastaan Sergei Bobrovski. Ottelua varjosti myös kohu päävalmentajasta. Venäjän luotsi Oleg Znarok oli suljettu ulos puolivälierävoiton jälkeen antamastaan epäurheilijamaisesta eleestä Ruotsin penkkiä kohti. Toimitsijakieltojen taustalla olivat ruotsivälierän loppuhetkien tapahtumat, kun Znarok teki vaihtoaitiossa kurkunleikkaus eleen, jonka hän kohdisti ilmeisesti Ruotsin apuvalmentajan Rickard Grönborgin, joka puolestaan soitti alatyylisesti suutaan Znarokille. Venäjän päävalmentajan selitys tapahtuneesta oli koominen, hieroin kurkkuani, koska se oli kipeä. Tästä syystä siis Znarok seurasi tulikuumaa finaalia katsomosta, joka kipinöi heti ensi sekunneista lähtien. Ottelun alkumetreillä Jevgeni Malkinin poikittainen maila löysi tiensä Erik Haulan leukaan. Haula talutettiin koppiin ja myöhemmin selvisi, että hänellä murtui tilanteessa leuka. Malkin ei saanut edes jäähyä, vaikka hänen olisi kaiken järjen mukaan pitänyt lentää tilanteesta suihkuun. Suomalaisfanit vaativat oikeutta ja usein tällaiset tilanteet saattavat vaikuttaa koko joukkueen dynamiikkaan eikä tietenkään kovin toivotulla tavalla. Ratkaisiko finaali tuomaripeliin? Malkin suihkuun, 5 minuutin ylivoima Suomelle, pari tärkeää maalia, sitähän me emme koskaan saa tietää. Kysyi Niiro Pakariselta, miten joukkue tuohon Haulan tilanteeseen reagoi erätauolla, vai ovatko nämä sellaisia asioita, mitkä tuntuvat voimakkaammin meissä faneissa?
Tuohon on vähän niin kuin vaikea sanoa. Tämä on kuitenkin siinä pelin aikana jotenkin, varsinkin tuollaisessa noin isossa pelissä siinä jotenkin niin omassa mielentilassa, että muistaa kyllä, että se tapahtui ja tuli, niin Haulalle tuli se ja taisi leukakin murtua siitä poikkarista, mutta jotenkin itse ei sitä muista, että siihen olisi sitten kuitenkaan ainakaan pelaajiston puolesta niin hirveästi niin kuin käytetty energiaa, että yritettiin vaan sitten hoitaa tavallaan ne alivoimat, mitä niistä muutamasta vähän epäilyttävästä jäähystä tai viheltämättä jäämisestä tuli ja niin kyllä siinä tuntui, että siinä meillekin muutama vähän kevyt jäähy tuli siinä finaali aikana ja Venäjä pääsi 5-3 ylivoimallekin yhdessä vaiheessa ja tekivät siitä maalin, mutta ei me siihen niin kuin pelin aikana muistaakseni ainakaan kyllä keskitytty, että totta kai sitä on miettinyt sitten pelin jälkeen ehkä enemmän ja miettinyt, että olisiko tuossa niin kuin ehkä voinut jättää viheltämättä tai olisiko tuolla pitänyt viheltä ja jää, mutta tälleen sitä kun on jälkeen miettinyt, niin kyllä niin kuin, totta kai kyllä alatta tuomarit työskentelyä siinä oli, mutta kyllä Venäjä kuitenkin varmasti ansaitsi sen voiton, se oli parempi, tuon verran parempi joukku, että kyllä niillä oli ihan huippujoukkue kasassa kyllä.
Finaali päättyi lopulta. Kaiken tuomarisekoilun jälkeen Venäjän voittoon lukemin 5-2 ja yli 15 000 päinen enimmäkseen venäjämielinen yleisö, mukaan lukien Vladimir Putin ja Aleksander Lukashenka, saivat mitä järjestivät. Suomen kapteenina toiminut Olli Jokinen on jälkeenpäin todennut, että tuo finaali on yksi sellaisista, mikä uralta harmittaa eniten. Olen keskustellut myös muiden joukkueen jäsenten kanssa, ja kyllähän sieltä kuuluu yksi malkaan, että Venäjällä oli parempi joukkue. Tuomarilinjaa on toki kyseenalaistettu, mutta lopputulosta ei ole laitettu sen piikkiin, että pillit pysyivät enimmäkseen taskun pohjalla.
Ehkä se on kuitenkin itse sen näkee sille, että ei niinku siellä kuitenkin jälkeenpäin, kun sitä on katsonut, niin on kuitenkin silleen sen miettinyt, että Venäjä olisi ollut kuitenkin parempi joukkue kuin mitä me oltiin. Se oli ton verran parempi. En tiedä, oliko ihan kolme maalia parempi, mutta olisi kuitenkin ollut se ehkä maalin parempi. Ettei sitä nyt kannata jossitella ainakaan itse. Et se on niin kuin tolleen se peli meni, miten meni ja lopputulos oli toi, mikä oli. En mä sitä niin kuin tavallaan mitenkään ajatellut, että se ihan sopupeli kuitenkaan ollut, mutta kyllä mä vähän niin kuin kuitenkin kyseenalaisena pidän muutamia tuomioita, mitä siellä oli.
Iiro Pakarinenkaan ei muista, että pelin aikana tai sen jälkeen tuomarilinjalle olisi annettu sen enempää ylimääräistä energiaa. Sen sijaan hänen mielensä on jäänyt hieman erikoisempi tapahtuma finaalin jälkeen.
Kyllähän se pelin jälkeen kyllä sitten muistaa sitten kun oltiin finaali hävitty, niin muistan, kun tulin pyyhe päällä suihkusta siinä siviilikopissa, niin siinä oli just itki pari turvamiestä siihen koppiin, ja että mitähän täällä niin kuin tapahtuu, rupeaa laittamaan niin vaatteita päälle, ja sitten Vladimir Putin itse tuli siihen koppiin sitten ja kävi kättelemään. Westerlundin Erka, meidän päävalmentaja siinä ja jotain ne siinä puhuu, en kuulu mitään puhuu, mutta siinä vaihtavat muutaman sanan ja sitten lähti pois, mutta se oli aika tollainen yllättävä tilanne, mikä on jäänyt kyllä mieleen sitten, että itse on siinä niin kuin yläosattomissa ja Venäjän presidentti pamahtaa koppiin pelin jälkeen. Niin. Aika erikoinen juttu.
Vuoden 2014 MM-finaali oli niin räikeä kotiinpäin veto, että aina välillä tulee joku podcast tai lehtijuttu, mikä tekee aikamatkan historiaan ja muistelee tätä kenties yhtä suurinta kansainvälisessä urheilutapahtumassa todistettua koijausta. Median osaltahan finaalin lopputulos ei jäänyt myöskään koppiin, ja Suomen teräväkynäiset toimittajat ottivat siihen myös välittömästi kantaa, mikä tosiaan huomattiin aina itärajan toisella puolella saakka.
Täysin siekailemattoman häikäilemätöntä toimintaa, mitä en ole tuolla tasolla koskaan aikaisemmin todistanut, vaikka sitä tuomareihin vaikuttamista on aina tietysti isoissa kisoissa ja isoissa tapahtumissa ollut ja yritetään kulisseissa veivata ja vääntää ja vaikuttaa tuomarin nimityksiä ja tämmöisiin, mutta se meni kyllä sen, niin kuin, se meni yli kaiken arvostelun ja yli kaiken sietokyvyn. Muistaakseni varmaan Nyholmin kanssa tehtiin aika semmoinen tulikiven katkunen tai ehkä tunteikaskin joku videotuomarit lähetys aika nopeasti ottelun jälkeen, jossa tätä asiaa kauhisteltiin ja hämmästeltiin ja varmaan nimitettiin sitä niin kuin historian törkeimmäksi kotiinpäinveroksi tai joksikin vastaavaksi, niin joku venäläinen toimittaja halusi tulla haastattelemaan meitä niin kuin tämmöisellä vähän niin kuin tämmöisellä, ehkä olisiko meistä ehkä tullut jonkinlainen puheenaihe ehkä tai siitä videosta tai ainakin se on niin kuin, varmaan Venäjällä aiheutti silloin sitten jotain niin kuin spekulaatioa. Mehän tiedetään, miten venäläinen urheilujournalismi suhtautuu sitten tähän maanpetokselliseen toimintaan, länsimaisen kapitalismin juoniin, jotka niin kuin täällä yrittää niin kuin heidän yhtenäisyyttään ja integriteettiä horjuttaa. Ja tuossa Sanomatalon Fazer-kahvilassa me sitten sitä haastattelua hänelle annettiin ja se kyllä kyseli kovasti ja muistaakseni jopa kysy vielä siitä, että onko teillä todisteita sille, että nämä tuomarit sai mersut, kun me oltiin varmaan tämmöistä käytetty siinä meidän videolla. Ja sitten, no, ei meillä varmaan siitä todisteita ole, mutta tämä formaatti sallii tämmöisen niin kuin, ehkä kommentaarisemman tulkin.
Mehän emme koskaan saa tietää, oliko tämä oikea toimittaja vai jonkun muun instanssin liikkeelle laittama kätyri. Se on kuitenkin selvää, että vastaavaa, mitä 2014 MM-finaalissa olemme todistaneet, ei ole nähty sen jälkeen.
Kyllä se harvinaista tuolla tasolla on ja ei sen jälkeen ei ole. Kyllähän virheitä on tapahtunut ja tuomarit ihmisiä tekee virheitä niin kuin muutkin, mutta siis niin kuin noin järjestelmällistä ja suunnitelmallista ja siis niin kuin niin kylmäpäisen härskiä niin kuin ei ole nähty koskaan aikaisemmin eikä toivottavasti koskaan nähdä.
Ja toivon mukaan Vesa Rantanen on oikeassa. Mutta mistä ihmeestä Erkka Westerlund ja Vladimir Putin juttelivat? Sitä emme koskaan saa tietää, mutta sen me tiedämme, että kausiksi 2014-2016 Erkka palasi valmentamaan Jokereita KHL-aikakaudella.